Salutare, salutare și bine ați revenit la un episod al podcastului Eticheta fără euri, un podcast în care astăzi vom discuta despre etichetă și cultura organizațională. Alături de mine pentru acest subiect îl am pe partenerul meu în proiectul Etichet Training, Andrei Pop. Salutare, Andrei!
Salutare, Adrian, și bine te-am regăsit!
Înainte de a începe, aș vrea să mulțumesc hotelului Sheraton pentru că au pus la dispoziție această locație ca o poveste foarte scurtă. Sunt în București în momentul înregistrării. Am hotărât să mă cazez la hotelul Sheraton și echipa de management a fost foarte drăguță să-mi dea un upgrade la un apartament din care înregistrez acum. Și acum hai să trecem la subiect, more or less, Andrei. M-am gândit să trecem așa puțin pe domeniul acesta etichetă profesională, adică ce se întâmplă cu oamenii la serviciu sau în afacerea lor sau oriunde desfășoară ei activitatea, ca să zic așa. Și să vorbim puțin despre cultura organizațională și m-am gândit la tine pentru acest subiect pentru că cred că ai o experiență interesantă care merită împărtășită cu cât mai mulți oameni și anume experiența ta din Statele Unite, de la Academia Militară West Point, care este cunoscută întregii lumi ca cea mai bună școală de leadership, corect?
Da.
Așa. Și tu, pentru că ai petrecut acolo câțiva ani de zile și ai avut și această trecere din mediul militar cu... Hai să o luăm așa. Mediul militar american, academic, da? Cu cultura... de acolo.
Bine, am făcut și stagiul la unități la ei.
Ok, so, deci cu atât mai mult ai văzut și partea de unitate tactică, da? Și
da, am fost
cultural...
la unitate de artilerie.
Ok, apoi ai ajuns în țară și ai stat o vreme în sistemul nostru militar, în unitățile noastre, apoi ai făcut trecerea spre mediul business. Iar toate experiențele, toate trecerile astea n-au cum să fi trecut așa, fără niște lecții pe care le-ai învățat.
Și niște șocuri culturale.
Și niște șocuri culturale. Pentru că acum, când ai zis, mă gândesc cum a fost să treci de la Alba Sibiu, da? Adică liceu militar, Academie Militară din Sibiu, apoi să mergi în state, apoi să mergi pe la unitățile de acolo, și să faci, mă rog, misiunile pe care le-ați avut acolo în timpul Academiei, cei 4 ani de studii ale tale, cei 4 ani de studii, și să te întorci înapoi într-o unitate tactică din România, din București, apoi da. Unde am fost noi colegi, la o unitate NATO din București, și apoi să faci trecerea spre mediul de afaceri ca freelancer și acum mai degrabă ca consultant.
Da, momentan sunt freelancer. Ce fac acum, în principiu, încerc să-mi rafinez meșteșugul cumva, astfel încât undeva în cam un an jumate să-mi fac un business al meu. Adică să încep, de fapt deja am început să deleg anumite lucruri și am început să vizez oameni pe care să-i aduc în echipă. Pentru că am văzut că, din fericire, la nivel de brand personal, în cercurile în care mă învârt, oamenii au apreciat felul în care am construit atât serviciile cât și experiența cu clienții, gen customer care-ul. Și, în consecință, m-au recomandat. De momentan, mi-e cam greu să acopăr singur toată munca și am început să caut oameni către care să deleg. Cum merg colaborările, o să-mi fac sau nu echipă cu ei.
Așa, și apropo de ce discutam până să înregistrăm acest podcast, că îmi spuneai de clienții tăi și că ultimii clienți au venit pur și simplu din recomandare, care cred că este visul oricărui freelancer, corect?
Da, e mult mai greu să-ți găsești tu clienți prin cold calling și așa mai departe, pentru că apare problematica negocierii prețului, care, ok, poate poți să o comunici, poate nu poți să o comunici, dar apare mereu bătălia asta. Și atunci, în momentul în care mergi pe recomandare, de cele mai multe ori, oamenii care vin din recomandare deja înțeleg cam care e price point-ul tău. Și se rezolvă problema mult mai repede. Bine, nu toți clienții către care am fost recomandat sau și legat ca și vânzare. Adică dacă ar fi să fac un raport, e 1 din 10, 1 din 15.
Dar, deci cu cât mai multe recomandări, poate mai bine.
E mult mai bine decât 1 din 100, cum se întâmplă în vânzările standard. Știi?
Și la urma urmei, ajungem iarăși ca să închidem așa un pic un cerc,
da.
Ce vorbim noi și în acest podcast, în special noi doi, dar în special în cursurile pe care le-am făcut online și în masterclass, eticheta ajută la construirea brandului tău personal și în funcție de ce ți-ai setat tu ca brand personal, că ești om ca mine, de exemplu. Eu nu sunt freelancer. Tot proiectul Etichet Training care l-am cu Andrei este din pură pasiune, pot să zic, pentru că eu nu câștig existența din acest proiect. Trebuie să recunosc asta. Ceea podcastul pe care îl fac este pur și simplu pentru că vreau eu să contribui la îmbunătățirea unor oameni sau să ajut unii oameni să fie mai buni. Dar, cum ziceam, brandul personal și fiecare ar trebui să știe ce vrea să facă cu brandul personal, fie că este freelancer și probabil freelancerii vor să atragă mai mulți clienți pe recomandări. Eu sunt unul cu o carieră, un profesionist, vreau ca brandul meu personal să mă ducă spre următoarea poziție în ierarhie și până acum mi-a servit foarte bine, nu am de ce să mă plâng, sunt foarte mulțumit de evoluția mea profesională în ultimii ani și trebuie să recunosc că inclusiv faptul că am făcut acest proiect m-a ajutat pe mine ca și carieră, pentru că am împărtășit ce am știut eu, dar am și primit foarte multe înapoi și asta m-a ajutat în ultima vreme. Și deci fiecare își stabilește obiectivele brandului personal, iar acest element, etichetă sau cunoașterea etichetei, a protocolului, a ști cum să te comporți în mediul multicultural și așa mai departe, ajută la brandul personal. Noi aici suntem, pe această nișă suntem. Și de aceea am vrut ca astăzi să discutăm despre cultura organizațională și cel puțin ce a învățat Andrei din experiența asta din ultimii ani, pentru că din punctul meu de vedere este unică. Așa cum dacă mai ții bine minte, Andrei, am avut un meeting cu un om de afaceri acum, să zic, vreo 3 ani de zile. Un om de afaceri, să zicem, senior. Da? Un om de afaceri care are multe afaceri în România, nu un român. Și unul din lucrurile pe care mi-a spus este că cât de unici suntem noi ca și indivizi venind cu background militar, încercând să intre în mediul business, mediul antreprenorial și să ofere ceva din ce au învățat ei în mediul militar. Da. Pentru că nu sunt... Adevărul este că nu foarte multă lume din mediul militar ajunge în mediul de afaceri sau nu ajunge cu succes în mediul de afaceri. Și nu e doar în România, e toată lumea, pentru că mediul militar este un închis și în teorie ar trebui să te țină de când ești mic până pensie și apoi. Adică să nu ai nevoie să mergi în mediul business. Dar, de exemplu, în Statele Unite se găsesc destul de multe cărți despre lideri militari care au trecut apoi ca și consultanți de top sau senior manager și așa mai departe. Sincer, aș vrea să se întâmple la fel și în România. Adică consider că o mare parte din oamenii care își încheie cariera militară sunt foarte buni în alte domenii. Da.
Au un cuvânt de spus.
Da.
Chiar au. Poți să dezvolta asta dacă vrei. Adică...
Lăsăm să fie acest alt subiect de podcast, da. Ca să nu deviem.
Chiar, uite, am putea să facem un subiect fix pentru militari. Uh-huh. Deci pe bune. Chiar am avut discuția asta chiar cu sora mea zilele astea. Și ea e militar, e căsătorită cu un militar care și el își cam pregătește terenul să iasă, să intre în rezervă. Uh-huh. Și... Chiar îmi zicea, băi, cred că ar ajuta să ne vedem la o cafea și să ne povestești un pic despre cam unde am fi militari compatibili în zona de business. Pentru că da, sunt foarte mulți militari care nu vor să stea degeaba când ies la pensie.
Da.
Și atunci, ești la pensie la un 50-52, pentru că, așa e sistemul militar, că vuzorarea se întâmplă mai repede și ești mai repede față de media populației la pensie. Și atunci, pentru societate... normal că ar fi un mega beneficiu ca oamenii ăștia să fie membri productivi ai societății și după ce ies la pensie.
Și de ce? Pentru că au niște abilități pe care le-au dobândit de-a lungul carierei și cariera militară începe de la, hai să o luăm așa, de la 18-19 ani, poate să înceapă, depinde, da? Nu știu, nu socotim neapărat liceul militar, da. Dacă vrem, da, 14 ani, dar, de exemplu, soldații pot să fie de la 18 ani și în alte țări chiar de pe la 16 ani. De exemplu, în Franța de la 16 ani poate să se angajeze ca și soldați și poate să se avanseze pe scara ierarhică. În fine, există niște abilități pe care le dobândești de-a lungul unei cariere militare tocmai datorită acestei culturi organizaționale. Și acum vreau să te întreb, Andrei, de unde începem. Zi mai întâi despre acel șoc, puțin, ca să vedem cum, de unde ai plecat și unde ai ajuns, ce ai găsit acolo.
Deci șocurile au fost la fiecare etapă. Deci la fiecare moment de tranziție am avut șocuri culturale, pentru că în fiecare zonă am stat în 3, 4, 5 ani și deja începeam să tatonez cu un mod de a face lucrurile, după care intram într-o zonă de confort și după aia, la revedere, zona de confort, înapoi în altă zonă.
Ceea ce e bine, în fond.
Da, adică normal. Mi-am dat mult mai mult cunoștințele, abilitățile sociale, etc. Dar, na.
O venit e greu.
Ce aș putea spune e, pe mine, din punct de vedere al acomodării, m-a ajutat foarte mult faptul că am făcut liceu militar. În tot ce am făcut, mai ales în sistem. Și nu numai. În sensul că, spre exemplu, eu în liceu am avut foarte multe experiențe de leadership. În anul 1, după aia în anul 3 și în anul 4. Am avut funcții de comandă. Și asta m-a ajutat pentru că eu deja când am ajuns în academie, indiferent că vorbim de Sibiu sau West Point, pentru mine nu era o noutate ideea de a conduce sau a fi condus. Adică am fost în ambele posturi, am fost și în postura de lider intermediar pe o scară ierarhică, adică gen știam deja cam ce înseamnă să fii și între ciocan și nicovală. Și toate lucrurile astea s-au văzut și când am mers în state, de exemplu, pentru că majoritatea colegilor, în afară de cei care, să zicem, veneau deja din sistemul militar sau de la un liceu militar de-al lor, ei nu aveau experiențe de genul și atunci mie mi-a permis să devin un lider informal. La nivel de cultură organizațională, ce aș putea spune că e foarte diferit acolo față de aici, este o concentrare mult mai accentuată, să spunem, pe elementul de practică. Și toată cultura în sine este orientată în jurul ideii ca toată lumea, până iese din academie, să aibă parte de un bagaj minim de experiențe practice și de îndemânări prin care el trebuie să treacă, astfel încât în momentul în care iese să fie cât mai compatibil cu cultura organizațională a armatei americane. La ce mă refer aici? La procesual vorbind, da? Ei merg foarte mult pe principiul train as you fight. Da? Ei, și atunci ei aplică chestiunea asta și în academie. Cum fac asta? Fiecare student, de la momentul în care intră în academie și până termină, trece prin echivalentul întregii ierarhii militare, de la soldat la brigadă. Deci el vede toată povestea asta pe perioada academiei. E un microcosmos, dar o vede pe toată, pentru că noi acolo suntem 4500 de oameni, o brigadă. Da. Și atunci tu poți să vezi exact ce se întâmplă, cum se desfășoară atât leadership-ul de la nivel de echipă, cât și grupă, pluton, companie, batalion, regiment, brigadă. Toată povestea o vezi.
Da.
Și o vezi și la nivel de regim de garnizoană și la nivel operațional când facem exerciții de astea pe timpul verii pentru diferite module. Ei, și atunci tu ai experiență atât de nivel de garnizoană, adică gen la birou, da? După care ai și în teren și ai și varianta de comandă și stat major. Pentru cei care nu sunt în sistem, practic sistemul de comandă este ceea ce se întâmplă când mergi în teren, ești cu soldații și dai direcțiuni la nivel strategic, tactic și operațional despre cum se îndeplinește o misiune concretă. Statul major sunt staff-ul, practic varianta, să zic, corporate în leadership-ul militar, care vin și fac munca de birou din spate, creierul, astfel încât oamenii care merg în teren să aibă tot ce au nevoie ca operațiile să se întâmple.
Da.
Și din tot ce se întâmplă în organizația militară, de fapt, ceea ce e cel mai compatibil cu mediul corporate este zona de stat major. Deci zona aceea e cea mai compatibilă cu zona privată și zona de leadership militar-tactic se potrivește foarte bine când vine vorba de a dezvolta lideri în mediul privat. Despre interacțiunea de unul la unul și cum să gândești feluri de a comunica și așa mai departe. Și acolo sunt compatibilitățile. Și apropo de diferențe de cultură, iarăși ce am observat foarte diferit și m-a fascinat când am mers în state, era faptul că ei, la nivel de gândire în sisteme, aveau lucrurile foarte clar puse la punct. Noi chiar avem ce învăța din zona asta. La ce mă refer aici? Din nou, pentru cei care nu cunosc ceea ce înseamnă gândirea în sisteme, ca un exemplu, hai să spunem că ești acasă cu soția și soția e supărată. Acela e un efect. Da? Ea e supărată pentru că ai supărat-o tu. Deci tu ai făcut o acțiune, da? Ai
de jignit-o cele mai multe
și ai supărat-o.
Ori.
Da?
De cele mai multe ori tu superi, da.
Mă rog, să zicem că tu ai jignit-o și ai supărat-o, tu soțul, da?
Oh, grav.
Da. Bun. Și aceea a fost o acțiune. Acțiunea de a jigni, prin diferite metode. Nu știu, ai făcut o remarcă de prost gust, da? Remarca de prost gust este o acțiune. Ei, remarca de prost gust a apărut datorită unor obiceiuri pe care tu le ai. Poate tu ai tendința să faci mișto în anumite contexte din varii motive și în acel context ai făcut caterincă și nu era cazul și s-a transformat într-o jignire și soția și-a supărat. Da?
Într-o ceartă.
Ei, tu ai tendința să faci mișto și ai obiceiul de a face mișto în anumite contexte pentru că, probabil, fundamental, la nivel de procese mentale și de sistem de valori, tu consideri că umorul ajută. Oricând și oriunde. Și ai tendința să folosești umorul și în contexte mai puțin potrivite. Pentru că tu, la nivel de procese mentale, la nivel de valori, consideri umorul ajută oricând, oriunde. Da? Ei, acesta este un mod de a gândi în sisteme practic. Tu te duci la un efect și după aia te duci la acțiune în spate, după care mergi la obiceiuri sau procese, după care mergi la procese mentale slash valori. Ei, și când ajungi la acele procese mentale, de fapt te uiți la fundamentul unei organizații. Doctrina. Da? Care e doctrina organizației? Doctrina în sine este exact acel cumul de sisteme de valori și procese mentale fundamentale în baza căreia operează o întreagă organizație. Aia e doctrina. E la baza unui mod de a gândi al unui om sau unei organizații. În principiu, doctrina e pentru organizații, că e vorba de ceva mai mare. Ei, și atunci tu te uiți la doctrină. Vezi cum au gândit ei, de ce au gândit ei lucrurile, ca tu să înțelegi de ce fac ei cum fac lucrurile. Ei, și în cazul Academiei, la baza doctrinii lor este un cod, codul de onoare.
Da?
Codul de onoare este la baza doctrinei cadeților și organizației corpului cadeților. Un cadet nu minte, nu fură, nu trișează și nu tolerează pe cei care fac asta. Da? Ei, doctrina asta este împământenită în toate procesele organizației, la modul cel mai intim vorbind. La ce mă refer aici? Din momentul în care intri în Academie, unul din criteriile în baza căruia tu poți fi dat afară fără discuții este dacă minți, trișezi, furi sau nu sau tolerezi anumite comportamente.
Adică explică ce înseamnă asta pentru cei care ne
ascultă. Ca un exemplu concret, am avut colegi care au încercat să trișeze la probe fizice și au făcut fals în acte, practic.
Da, stai.
Documentele de la probe fizică. Stop.
Explică.
Comisia i-a dat afară în baza unei evaluări.
Explică cum se desfășoară probele fizice în armata americană, că mie mi se pare interesant, ca să înțeleagă oamenii.
S-a mai schimbat acum, la momentul în care eram eu acolo, ne aveam mai multe tipuri de probe fizice. Pe de parte era The Army Physical Fitness Test, care implica flotări abdomene și alergare. Da? Deci asta era proba de bază pe care o fac toți militare și care am preluat-o și noi, de altfel,
da.
Românii. Noi în Academie mai aveam și alte probe. De exemplu, apropo de îndemânări și competențe, la nivelul culturii așa, organizaționale, era ideea că tu, militarul, trebuie să fii capabil să supraviețuiești într-o gamă variată de contexte. Ei, și atunci, de exemplu, pentru că asta era viziunea, era obligatoriu ca tu să ai un nivel minim de abilități fizice, de physical fitness, da? Și dacă, de exemplu, un om în Academie, un student, da, era un pic cam plinuț și nu performa, toată lumea se uita urât la el. Pentru că zicea, deci,
apropo de presiunea adică, socială, da?
Da, deci acolo exista problematica. Ok, puteai să fii plinuț dacă îți faci treaba. Pentru că aveam colegi care erau mai plinuți, mai așa, dar erau niște sprinteri, mai ales cei din echipele de fotbal american. Și imaginează un om de 150 de kg sau cât o fi avut ei, că sunt imenși oamenii ăia.
Da.
Deci, Doamne, ferește ce animale de oameni. Bine, noi avem niște limite în armată care nu le permitea să facă la fel de mari ca sportivii de performanță din alte facultăți. Da. Dar imaginați niște oameni care efectiv o halcă de carne, da? Care vin după aia și zici că stren pe teren. Deci așa, trec pe lângă tine și dacă se lovesc în tine, tu ești ca un mușchi în parbriz.
Și zi puțin, probele sportive, că eu știu unde vreau să ajung. Zi-mi un pic cum se desfășurau, că e foarte interesant.
Te referi la...
La faptul că făceai singur...
Era organizat de studenți? Sau ce?
Nu, dădeai probele singur și le treceai singur în acea foaie și acolo puteai să faci fraudă.
Ah, acolo de fapt era o chestiune că de fapt studenții între ei se evaluau.
Exact, aici vreau să zic. Nu exista cineva din exterior, un instructor care să stea lângă tine să te evalueze, ci toată lumea se evalua sau se evaluau singur, că aveam avut și noi cazuri. Și toată lumea se evalua sau oamenii se evaluau singuri, își completau singur documentele și le...
Da și nu. La noi, de exemplu, era un pic altfel. La noi aveam ofițeri sau subofițeri care supervizau subunitatea, care veneau și ei cu noi și ne monitorizau, să zic așa, bunul mers al activității. Da? Dar toată activitatea era organizată de studenți. Și asta era o parte, apropo de cultură organizațională. Iarăși, ce voiau ei, apropo de cum să devii un om compatibil și un lider și așa mai departe, că doctrinarii voiau ca tu să devii un lider, nu un ofițer, ci lider, da?
Da.
O mare diferență de viziune, da?
Da.
E o diferență de nuanță foarte importantă, pentru, mai ales pentru cei care înțeleg substraturile limbajului. Da. Și pentru că ei voiau ca tu să devii un lider, unul din caracteristicile importante a unei echipe este abilitatea de a se auto-manageria. Da, autonomia. Ei, și atunci ei cumva au pus foarte mare accent pe ideea ca întreg corpul cadeților să fie autonom. Ca un exemplu, dacă mâine, știi, apropo de Avengers Endgame, dacă ar veni Thanos și ar face snap la toată echipa de conducere a Academiei, tot corpul de ofițeri, toată facultatea, toată asta, cel mai probabil timp de o săptămână Academia și-ar face de cap și-ar zice, mamă ce tare, ne facem de cap aici. După care, după o săptămână, și-ar da seama că, băi, trebuie să ne facem treaba și ar reintra în raid și ne-am vedea de treabă.
Pentru că oamenii sunt pregătiți să își asume anumite roluri.
Da, și pentru că totul e făcut atât de clar, asta iarăși un aspect foarte important la ei, apropo de cultură, e claritatea cerințelor. Deci fiecare om știe foarte clar ce are de făcut. Există o fișă postului foarte clară pentru fiecare funcție, care e modificat dacă apare ceva concret, specific, pentru funcția respectivă, poate diferențe de HR, etc.
Ai spus fiecare om, dar cred că cel mai corect ar fi, că știu la ce te referi, este fiecare poziție are specificat foarte clar.
Da, exact.
Intri în acea, adică ocupi acel, umpli acel gol, acel slot, știi exact ce ai de făcut. Și,
treaba și claritatea proceselor, de fapt, claritatea aceasta a proceselor, ce îți permite să faci, este oricât de nou ai fi în funcție. Dacă ție ți se oferă fișa postului și infrastructura de care ai nevoie ca să-ți faci treaba și un set minim de tutoriale, un induction training de, nu știu, 2-3 zile, o săptămână, 2-3 în funcție de natura jobului, o să ajungi într-un timp foarte scurt să faci jobul ăla de minim 7.
De 10. Scală de...
Da. Și asta e foarte important, pentru că, practic, ei având procesele foarte clare la nivelul întregii brigăzi, da? Personalul Academiei este undeva la 15.000 de oameni, studenții sunt 4.800, cam pe acolo. La nivelul promoției mele, la nivelul când eram în anul 4, eram 4.468, tot Academie, tot corpul cadeților. Și în jurul nostru operau încă vreo 11.000 de oameni care aveau grijă de noi. Personal de la bucătărie, de la, mă rog, diferite lucruri, facultate, de toate. Da.
Bine, asta e cunoscut în armata, americană, că au un sistem logistic și tot ce se întâmplă în spate bine pus la punct și, după cum vedem, și numeros.
Păi de-aia își permit să adune numere, pentru că au procese clare. Cu cât ai, că asta, uite, apropo de tranziție, știi, și comparație între mediul business și ce se întâmplă în mediul militar. Unul din motivele pentru care organizația militară este capabilă să managerieze un volum atât de mare de oameni este pentru că are procesele foarte bine structurate. cât un business, că asta o văd acum, mai ales făcând tranziția în mediul de business și apropo de diferențe de cultură și lucrând cu clienți cu diferite niveluri de afaceri. Businessurile cele mai mari au procesele cele mai clare, în general. Și cele businessurile mari care nu au procese foarte clare, au foarte multe fricțiuni în interiorul echipei și depind foarte mult de personal. S-a plecat un om, s-a plecat afacerea.
Lasă un gol foarte mare.
Da. Pentru că cu câte procese mai puțin clare, tu depinzi mai mult de personalul din echipă. Cu cât totul e mai clar la nivel de procese, cu atâta și tranziția de la un membru de personal la altul, când vrei să-ți faci o schimbare de personal. Adică, pentru că, na, poate dai de un, să zicem, un angajat mai toxic. Poate vrei să scapi de unul pentru că îl face nu știu ce probleme. Sau poate că nu-ți mai permiți să plătești un angajat și vrei ca altul să preia din problemele pe care el le rezolva. Dacă tu nu ai procese clare, de unde vrei să faci delegare? Dacă tu nu știi, de fapt, ce vrei de la omul ăla. Da?
Da.
Și lucrul ăsta, de exemplu, apropo de cultura lor, ei țin foarte mult la ideea asta de claritate în comunicare, claritate în procese, dincolo de cod. Ce a permis codul, și asta e apropo de efecte, pentru orice om care vine, mai ales din Balcani, într-un mediu de genul ăla, când vezi un cod de genul nu treșez, nu fur, nu mint, nu tolerez, te lovește ca un fel de Big Brother. Știi?
Da.
Deci că e Big Brother-ul care vine cu ciocanelul și dacă faci o greșeală, să dă în cap. Da? Asta a fost starea mea în anul întâi. Deci eu simțeam că am așa un Big Brother care așteaptă să-mi o dea. Știi? Și după un an și jumătate, după ce am început să fiu eu lider, să deleg, să dau task-uri, așa, am început să înțeleg valoarea unei astfel de culturi a onoarei și a cuvântului dat. Pentru că, practic, cultura respectivă te învăța că e foarte important să ai cuvânt. Și cuvântul tău să însemne ceva. Da? Ei, lucrurile devin mult mai relaxate și mult mai eficiente în momentul în care tu vii și îi spui unui om, băi, trebuie să facem asta. Și el zice, am înțeles ce avem de făcut, asta e ce trebuie să facem. Și el zice, da, corect, asta e ce ai de făcut, du și fă. Și el zice, se rezolvă. Da? Tu te poți baza pe cuvântul omului. Și asta e mare lucru. Evident, nu toată lumea e la fel, au fost și probleme, dar ideea e raportat la ce am văzut apropo de tranziție de la o cultură la alta. Da? De exemplu, când am venit în România versus când eram acolo. Pentru că aici nu exista codul. Și la fel și în armata lor clasică. Nu există acest cod susținut atât de atent. Da? Codul e specific academiilor care au început ca West Point sau s-au inspirat din doctrina West Point.
Păi,
Annapolis, Colorado, etc. Ei, există o flexibilitate morală mult mai mare la nivelul membrilor din corpul de subofițeri și soldați din armata clasică versus ce se întâmplă în academie. Tocmai pentru că ei n-au trecut prin genul ăsta de doctrină. Da? Ei, și atunci, unul din efectele care se întâmplă este în academie, lucrurile merg mult mai eficient decât în armata clasică. Tocmai pentru că acolo există un cod, există un mod de a face lucrurile și toată lumea e pe aceeași pagină.
Aici trebuie menționat că ofițerii americani nu ajung toți din West Point. Adică sunt mult mai multe academii, dar West Point este doar una, e de vârf și de prestigiu împreună cu celelalte academii din celelalte categorii de forțe. Și de aici spune Andrei că în alte unități lucrurile nu erau așa de bine unse ca în West Point.
Zim puțin... asta, e vorba că în armata lor mare, da?
Da.
Vin oameni from all walks of life, mai ales la nivelul corpului de subofițeri și de soldați, care sunt majoritatea armatei.
Da.
Da. Ei, și atunci ei operează un pic într-un... Ei vin, cum s-ar zice, din lumea reală, știi?
Da.
Unde lucrurile sunt foarte tărcate.
Da. Dar, în nuanțe de gri, da?
Da. Și de aceea, de exemplu, unul din șocurile culturale ale unui ofițer absolvent de West Point este acea înțelegere a faptului că lucrurile nu mai sunt chiar atât de alb și negru și că, deși tu ai un cod al tău și că, ok, tu o să te străduiești să duci organizația cât mai aproape de acel ideal, realitatea e că nu o să se ajungă acolo. Deci realitatea este că all we can do is to do our best.
Dar ai un ideal după, pentru care, după care mergi.
Da,
pentru care
în esență speri. E un ideal pe care tu îl trasezi și către care tinzi.
Și îl primești din acea educație de
da.
La West Point.
Un efect secundar poate negativ al doctrinei, așa cum am simțit și eu, ofițerii care trec pentru un program de genul ăla devin ușor rigizi la nivel de absorbire a altor culturi. În sensul că ți-ai dezvoltat timp de 4 ani un mod de a gândi și de a face lucrurile care îți place, da? Adică există o valoare pe care o apreciezi în momentul în care constați că, bă, lumea chiar nu trișează la examen, adică lumea chiar nu copiază. Știi? Adică e o chestie.
Da.
Și, practic, începi să apreciezi caracterul oamenilor, pentru că asta înseamnă, de fapt, că mediul în care tu existi e un mediu foarte meritocratic. Și că nu există nimeni care să-și bată joc de regulile jocului. Care, apropo de psihologie, e foarte important. Oamenii aderă la un sistem atâta timp cât regulile sunt clare și simt că au cum să acceadă pe ierarhie. Dacă oamenii, apropo de cultură, dacă oamenii nu simt lucrurile astea, dacă ei nu simt un beneficiu imediat și un beneficiu la lung și o idee de progres și să simte că totul e fair, dacă ei nu simt lucrurile astea, ori vor încerca să uzurpe sistemul, ori vor trișa. Pentru că vor spune, dacă legalitatea și moralitatea nu sunt congruente, o să merg în spiritul a ceea ce e bine pentru mine.
Și hai să, tot ai atins subiectul, hai să vorbim mai mult despre oameni și cum se simțeau oamenii în această cultură organizațională. Ajungem ușor-ușor și la relațiile între ei.
Da.
Și cum se aplică cunoașterea, să zicem, regulilor de etichetă și acceptarea mai multor culturi în acea organizație. Deci prima întrebare, cum se simțeau oamenii sau cum se integrau oamenii în această cultură organizațională? Pentru că voi acolo veneați din toate colțurile lumii. Adică o mare parte din cadeți erau americani, bineînțeles, dar pentru că e o instituție deschisă pentru foarte multe țări, foarte multe țări își trimiteau 1-2 reprezentanți acolo pentru a face studii.
Deci da, aici era interesant. Mai ales colegii care veneau, cum eram și eu, din medii mai, nu știu cum să le spun, din țări care s-au lovit de probleme de moralitate. Când ajungeam acolo, aveam tendința să respingem sistemul. Pentru că eram ceva de genul, hai mă că e vrăjeală.
Că e prea rigid sau ce? E prea rigid.
Ideea de cod. Și ideea de cod de onoare la care oamenii aderă.
Suna prea... Cum? A film? A ceva,
da, exact. Prea frumos ca să fie adevărat, știi?
Adică nu există, știi? Chiar se poate așa ceva, asta era doar în filme. Chiar
exact,
se aplică?
Știi? Adică era ceva ce, băi, asta am văzut numai în filmele de la Hollywood, știi?
Și bum,
la început, și eu și, un coleg, da, și eu și mai aveam un coleg columbian, un coleg din Georgia, cumva toți aveam, na, Columbia știi și tu, război zilnic cu cartelurile de droguri. Ei, de exemplu, învățau în academia lor, inclusiv tactici de comando în junglă, în academie, ca studenți.
Da. Da?
Gen, te parașuta undeva și îți luai parașuta și o foloseai drept camuflaj și te trezile prin junglă pe acolo și trebuia să atingi și obiectiv. Asta erau exerciții de la ei, ca să vezi cât de hardcore sunt ei în academie.
Da.
Și când ajungeam aici, eram ceva de genul, hai mă că lumea reală nu e așa. Și respingeam ideea, pentru că eram ceva de genul, nu o să ne ajute, știi? După care, după vreun an și ceva de expunere, ca să te proces de îndoctrinare cumva, știi? Vedeam valoarea, în sensul, cum îți ziceam mai devreme, băi, e mișto să te poți baza pe oameni, e mișto să știi că dacă cineva zice ceva, șansele sunt foarte mici să te mintă, pentru că niciodată nu sunt zero, da? Factorul uman există. E foarte mișto să simți sprijin, e foarte mișto să fii un mediu meritocratic, e foarte mișto să simți că ai într-adevăr niște reguli clare ale jocului și știi exact ce ai de făcut și ai pentru ce lupta.
Mm-hmm.
Adică îți oferă o oarecare însemnătate a vieții pe perioada cât ești în academie. Adică știi că, bă, dacă mi-asum niște lucruri, o să-mi iasă și mie ceva, o să pot să și dau. Adică, cu alte cuvinte, o să am o viață care, cel puțin pentru etapa în care mă aflu, va fi de impact. Știi? Și pe măsură ce înțelegi chestia asta, începi să apreciezi un pic felul în care e structurată întreaga organizație. pentru că ea are mult mai multe fațete, ce ți-am spus, e doar un aspect al culturii. Uh-huh. Ei, și cumva asta e ideea pe care eu am văzut-o. E foarte greu și asta am văzut și când am venit în țară, când am început să le vorbesc studenților români despre cultura de acolo. Oamenii erau ceva genul, hai mă că asta e din filme de la american, nu trebuie nou, știi?
Americanism.
Da, exact, și ai venit cu microbul american, tu ești un atipic de-astea, știi?
Păi, ești un atipic în... La urma
da,
urmei. Adică din multe puncte de vedere și faptul că ai ajuns acum să nu mai faci parte din sistemul militar și să aplici aceste cunoștințe în mediul de business. Eu cred că se simt aceste lucruri. Eu le-am văzut și sunt convins că și clienții tăi își dau seama de... Sau poate nu își dau seama, dar sigur au acea impresie.
Au apreciat.
Ceva e diferit.
Uite, o chestie apropo de cultură.
Bine, dar nu știu ce anume e diferit, dar uite, modul în care face lucrurile e ok.
Hai să spun care un exemplu concret. Apropo de ce am preluat din cultura de la West Point și din cultura militară și am dus-o în mediul de business, în zona de customer care, da? Și care mie mi-a adus de la un client care a venit la mine pentru un contract de 50 de euro și a plecat după aia și am făcut contracte și de 400 și 500, da? Și urmează și mai mari. Da? Una din lucrurile pe care mi le-a spus când m-am văzut cu el pentru a face contractele mai mari, a spus că, băi, eu n-am întâlnit pe nimeni niciodată care să stea cu mine în telefon cât ai stat tu. Și să mă ajute pentru o chestie care costă gen nimic. Da? Și am explicat, da, pentru că una din lucrurile importante în a forma relații, indiferent că e vorba de business sau alte lucruri, este că omul se simte că tu îl sprijini. Uh-huh. Și pentru mine era mult mai important să construiesc relația decât să fac o vânzare. Pentru că știam că vânzările o să vină dacă relația e bună. Și ce am făcut eu la nivel procesual, am preluat de fapt din ce se întâmpla în Academie. Și anume, membrii facultății Academiei, profesorii, ei aveau o politică în care spuneau așa: eu sunt aici să te sprijin. Până la ora 9 seara mă poți contacta pentru orice problemă. După ora 9 seara e timpul cu familie. Uh-huh. Toți profesorii aveau politica asta, indiferent de departament. Da? Ei, și în momentul ăla, tu știi că, într-adevăr, ai sprijin. Ei, și chestia asta eu am preluat-o și am băgat-o în customer care. Uh-huh. Și anume, dacă pe mine mă contactează un client pentru diverse, are o întrebare, are o chestie și îmi permite timpul, eu îi spun, ok, putem să ne auzim acum sau îi spun, bă, uite, mâine la două, dacă nu arde, sau whatever. Ei, și în momentul ăla, sunt acolo și îl sprijin. Da? Chiar dacă nu-mi iese ceva imediat. Pentru că obiectivul meu, de fapt, este să construiesc o relație și să simt că omul ăla are succes. Pentru că dacă omul ăla are succes, tot la mine o să vină după aia pentru deal-uri. Pentru că și eu la fel. În momentul în care am avut profesori care m-au sprijinit real, ghici la cine mergeam pentru sfaturi, ghici la cine mergeam pentru mentorat. La aceiași profesori. Pentru că am simțit sprijin real, fără o agendă în spate, fără alte vrăjeli. Știi?
E vorba de acele relații autentice despre care tot vorbim și noi și am vorbit foarte mult în curs și cum să le obții. Și asta e doar o modalitate, să zicem.
Da, e un exemplu, dar practic asta am preluat de acolo, apropo de mod de a face lucrurile și de cum aveau ei cultura, gen procese setate în spiritul unei culturi. Da? Da. Și am preluat de acolo și am băgat în cum fac eu business. Da? Pentru că, la fel, de exemplu, o diferență foarte mare pe care tot de la West Point am preluat-o era ideea importanței brandului. Deci ei acolo vorbeau constant despre The West Point Brand și cum fiecare student reprezintă The West Point Brand prin tot ce face. Da? Deci ei aveau chestia asta împământenită, ideea de branding. La noi
acum,
în Academie n-am găsit asta.
Și acum?
Deci la noi în Academie n-am găsit ideea asta.
Pentru ascultători, da? Pentru ascultători. Înlocuiți West Point Brand cu your brand.
Business brand.
Business brand. Personal brand. Deci...
Și
organizația din care faci parte.
Mai departe, de exemplu, mie mi-a rămas în minte chestia asta. Motiv pentru care eu acum ce fac în business, de fapt, e branding. Pentru că a fost chestia care era closest to my heart, pentru că am înțeles valoarea ei. Da. Și acum la ce mă refer? Eu am înțeles acolo foarte mult importanța reprezentării și a face reprezentare de calitate. Și la nivel de procese interne, cum faci tu să reprezinți experiența de brand. Acolo era The West Point Brand, aici era branduri de business. Astfel încât oamenii când vorbesc despre tine, ei se vorbesc de fapt despre experiența pe care tu le-o creezi prin tot ceea ce tu faci. La customer care, în marketing, în produsul pe care tu îl oferi, procesele tale interne, adică politica ta apropo de angajații tăi, ei cum simt experiența cu brandul la nivel intern. Și toate lucrurile astea, practic, West Point le făcea foarte bine. Deci, eu acolo când am fost, am văzut exact aceleași valori reprezentate atât în rândul membrilor facultății, atât în rândul procesului de recrutare al membrilor facultății. Da? Pentru că, uite, apropo, iară, de cum se transpune cultura în procese. Da? Mie asta mi se pare cel mai tare. Că acolo se vede, de fapt, ideea de branding într-un business pe bune. Și acolo e vorba de organizație, de aceeași poveste. Cum transpui din cultură în procese. Pentru că ei țineau la ideea de onoare, de caracter, de toate lucrurile astea, în procesul lor de recrutare al membrilor facultății, indiferent de departament, oamenii, candidații, depuneau CV-urile. Unii dintre ei erau fost absolvenți ai Academiei. Ei, și dacă erau un fost absolvent, oamenii filtrau, ok, personalul care filtra CV-urile, zicem, căzeau o listă de bază care părea că seamănă cu ce interesează pentru funcția X și mergeau în departament cu CV-urile și începeau și întrebau, cine îl știe pe X? Și câțiva ridicau mâna, că erau fost colegi de Academie, poate. Sau au fost colegi în teatru, sau cine știe. Uh-huh. Și una din întrebări era, ce poți să-mi spui despre caracterul lui? Și oamenii începeau și spun, bă, mi-a plăcut când am fost în cursul de ranger cu el, că m-a sprijinit că nu știu ce. Bă, nu mi-a plăcut că mi-a tras clapa când am fost în teatru nu știu unde.
De operație în teatru.
Da, în teatru de operații, da. Sau diverse feedback-uri de genul ăsta. Da. Ei, și practic, unul din filtrele importante era peer review. Cum te-au văzut subordonații, cum te-au văzut liderii tăi, cum te-au văzut colegii, colegii care urmează să-ți fie colegi și în organizație. Pentru că asta iar era un aspect important. Ei, de exemplu, aveau foarte bine sedimentată ideea de put the right people on the bus. Alegeți bine oamenii.
Da.
Și unul din aspectele importante în a alege bine oamenii este că oamenii între ei să înțeleagă. Ei, și atunci acest peer review ajuta. Mai mult sau mai puțin. Dar era un indice. Nu era singurul, dar era un indice. Și îmi povestea un major care ne-a făcut cu noi un curs în anul 4 de military leadership. Cum a fost și el, de fapt, selectat și mi-a povestit cum, de fapt, colegii lui de promoție, care erau deja în departament, l-au recomandat. Pentru că au zis, uite, este un om care are un caracter ok, am fost cu el în misiune, am fost cu el în exerciții, am fost cu el în Ranger School, am fost cu el acolo și am văzut cum s-a manifestat. L-am văzut pe viu. Ei, asta mie mi se pare foarte tare și mi s-ar părea foarte interesant de implementat peste tot. Ideea de recomandare se face și acolo. Da. Doar că mi se pare că e abordată foarte atent și mi se pare că e abordată corect în ceea ce privește ierarhia a ceea ce urmărești într-o recenzie, într-o recomandare. Și anume, ei întâi se uită la caracter, după aia la motivații și după aia la competență.
Pentru că de ce? Hai să explicăm puțin de ce sau să încercăm să explicăm.
Pentru că de ce? Asta a fost așa de la Veorica.
Suntem în online, avem voie. Avem voie.
Ai văzut stand-up-ul? E un stand-up făcut de o doamnă din Republica Moldova, dacă nu mă înșel.
La a, și o imită pe...
Da, 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 și face... Pentru că de ce?
Da, așa. Așa cum spune stand-up-ul. Pentru că de ce? Hai să explicăm de ce. Sau să încercăm să explicăm de ce. De ce mai întâi caracterul?
Ok, pentru că... Asta e cel mai greu de format. Adică spre imposibil. Dacă ai caracterul format bine, dacă nu, sănătate.
Da, nu mai poți să-l schimbi, adică asta e esențial.
Singurul mod în care, într-adevăr, poți să faci schimbări majore în caracter este dacă treci printr-o traumă. Adică o experiență suficient de șocantă, ca să te forțeze să îți reevaluezi sistemul de valori. Adică te duci într-un șoc atât de puternic încât tu te duci nu la efecte, nu la acțiuni, nu la obiceiuri, ci direct la procesele tale mentale.
Așa,
așa de viscerală trebuie să fie experiență.
Și de ce ultimele erau abilitățile tale?
Pentru că se pot construi în timp. Exact. Dacă știi de un 7, ajungi tu și la 10. E ok dacă ai caracterul și ești instruibil.
Da. Zi-mi puțin acum, ca să facem ușor legătura cu eticheta, în ce context au apărut acele cursuri de etichetă și protocol pe care le-ai făcut în cadrul instituțional la West Point?
Păi vorbeam despre The West Point Brand.
Da.
De acolo. Reprezentare. Noi, fiecare student, reprezentam brandul. Și eram foarte ușor de identificat West Pointerii.
Da.
În soare, mod de a merge pe stradă, subiectele de interes în discuții. Deci, așa cum profesorii din liceele militare ne gineau de pe stradă oriunde eram, indiferent dacă eram în civil sau militar.
În România.
Așa și West Pointerii, gineiști imediat. Și
da, zi, ai că e amuzant, că la fel se întâmplă și, și prin Sibiu. E, e
da,
mersul ăla,
exact,
e mersul ăla
academiile.
cadențat. Adică dacă
Exact.
vezi trei băieți când merg la bere în Sibiu și sunt unși foarte scurt, acum nu știu dacă e permis
Merg în cadență cu spatele drept.
Fade-ul ăsta așa la platul soare. Da,
au
dacă
un
merg în
ritm al lor.
cadență, da,
Au un ritm.
Ești din Academie, da. Și de obicei e subțirei.
Se vede.
Nu... Da, da. La fel era și probabil și prin Alba, în
Oh, da.
Braza și în alte...
Oh, da, 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 da.
În câmpul, în câmpul lung, da.
Deci profesorii ziceau, băi, am văzut prin oraș când vă făceați de cap, dar nu v-am zis nimic, pentru că...
A, cum le-ați văzut? Eram în haine, eram în haine civile și să vedeți.
Nici nu trebuia să ne fie profesori ca să ne identifice, pentru că eram atât de evidenți, ca și fel în care mergeam și așa mai departe. Ceea ce nu e un lucru rău, într-un fel. Dacă stau să mă gândesc, dacă aș fi fost doar în mediul civil, cred că acum eram încocoșat. Pentru că nu eram atent la postură.
Eu am intrat cu problema asta în Academie. Cred că s-a corectat destul de mult.
Da.
Dar să știi că tot simt că am postura nepotrivită și lucrez la asta. Și oricum, te ajută
da.
Să spună cineva tot timpul stai drept. Chiar și cu alte intenții. Știi? Stai drept ca să, știi, să fii bine în formație. Dar te ajută ca să te ajută pentru sănătate.
Așa, da, nouă deci. Cumva ne-a fost inculcată ideea asta și asta chiar, apropo, contează în executive present.
Evident.
Apropo de ce contează să știi să stai drept.
Da.
Uite, am avut un speech prin 2017, în februarie, și la Panoramic Business View, dacă mai ții minte.
Da.
Ei, și a fost un om de business care e antreprenor în serie. E în milioane, am vorbit omul ăla. Și după ce am ținut speech-ul, a venit și mi-a spus, băi, ce mi-a plăcut la tine cel mai mult este că, așa scund cum ești tu, din momentul în care te-ai ridicat în picioare, ai comandat mulțime. Deci pur și simplu toată lumea era cu ochii pe mine. Le-am captat la toți atenția așa dintr-o dată, prin simpla prezență. Din
deci
armata vinta aia.
Aceste lucruri se învață. Se învață nu numai în Academia West. Păi slavă Domnului.
Da, asta se învață și la noi. De fapt, eu am învățat foarte bine asta în liceu militar.
Da.
În anul 1 și anul 3 și anul 4.
Se învață și noi le predăm mai departe în masterclass. Trebuie să precizăm acest lucru. Avem chiar câteva studii de caz. Andreea prezintă foarte bine și foarte interesant niște studii de caz cu foști președinți americani, cu top CEOs și vine și cu foarte multe cunoștințe din experiența ei personală când a lucrat cu case regale, top VIPs și ghișce. Se vede o diferență în prezența lor.
Da.
Așa că dacă vreți să aflați mai multe, înscrieți-vă la Etichet Masterclass, găsiți informații pe site-ul meu, adrianmurariu.ro sau pe Instagram la Get Tickets. Așa, să revenim.
La etichetă.
Brand
unde
personal, etichetă, brand personal, cursuri. Da, acolo am rămas.
Practic ei spuneau o chestie și asta e filozofia cu care și eu am venit după aia în trainingurile de etichetă și am ținut să predăm chestia asta. Brandul organizațional este reprezentat de toți membrii organizației. Mai ales prin excelență în cazul unor branduri ca sistemul militar, academiile, instituțiile publice, în care mai ales dacă tu porți uniformă, lumea te vede de la o poștă. Dacă mai ai ieșit în soarea specifică, te vede de la două poște.
Da,
și atunci contează foarte mult cum te comporți în societate, cum interacționezi cu mediul privat, cum interacționezi cu civilii. Pentru că toate lucrurile astea, apropo de doctrină militară, intră în categoria relației cu publicul. Și indiferent cine ești și unde ești, tu reprezinți un brand. De exemplu, vreau să vă fac pe toți conștienți acum că tu acasă te reprezinți întâi pe tine, după care îți reprezinți familia, după care îți reprezinți comuna sau orașul sau localitatea ta de baștină, după care reprezinți județul sau regiunea de baștină, după care îți reprezinți țara, după care reprezinți continentul și după aia reprezinți, când om face cunoștință cu extraterestrii, lumea.
Da. Da?
Pentru mine asta a fost un șoc când eu am mers în SUA și toată lumea a început să mă întrebe pe mine despre România. Ei, și pentru că am devenit conștient de ideea de reprezentare, au început să devină foarte importante aspecte ce țin de cum interacționez cu alte culturi, astfel încât să fiu un bun ambasador al brandului România, spre exemplu. La fel și când mergeam în serate și evenimente formale ale Academiei, gen balul internațional care se întâmplă la Annapolis în fiecare an, cum mă duc eu acolo și mă comport astfel încât să reprezint brandul West Point pe de o parte și brandul țării mele, pentru că era un bal internațional, pe de altă parte. Și te reprezint cu cinste lucrurile astea. Da? Și acolo au devenit foarte importante aspecte ce țin de cum navighezi un bufet suedez, care poate pare banal de mega important, să știi cum să faci lucrul ăsta. Arta conversației, în sensul că în momentul în care am ajuns la balul internațional, oamenii aveau experiență de peste 15 ani, peste mine. Da? Adică cel puțin 15 ani de experiență aveau peste nivelul meu profesional. Îmi dădeau lecții când vrei tu. Ei, și atunci, pentru mine a fost foarte important să duc o conversație interesantă ca să fiu o companie plăcută, totuși. Chiar dacă eu nu știam mare lucru. Ei, și atunci, un aspect important în arta conversației care m-a ajutat pe mine foarte mult a fost, cum zice și Dale Carnegie, dacă vrei să fii interesant, fii interesat. Pentru că în momentul în care tu ești cu adevărat interesat de ceea ce omul are să-ți spună, interlocutorul, el va fi mult mai inclinat să împărtășească, va simți că este apreciat sau apreciată, în cazul meu era o doamnă cu care povesteam, și va pleca din discuție mult mai inclinată să te recomande și către alte persoane ca să faci networking.
Adică pentru că, pentru că este o prezență plăcută și
exact.
Oamenii caută aceste prezențe plăcute, mai ales la petrecerile astea care par foarte reci,
scorțoase.
Foarte stiv, da, scorțoase. Oamenii să fie
serioși. Să se simtă bine.
Atât. Da, la orice nivel, există, indiferent de nivel, există acea atmosferă așa rece, oamenii sunt scorțoși și totuși când găsesc pe cineva cu care rezonează și au o discuție plăcută, se luminează.
Da.
Și cei mai buni networkeri știu să combine acești oameni, să se recomande unii pe ceilalți și acea căldură se extinde așa ușor-ușor. Și de-aia
da,
de
și mai mult,
e important să fii acea persoană care știe să converseze.
Da, și mai mult ce am aplicat acolo e o chestie care mi se pare foarte importantă când duci o discuție, mai ales cu un om care foarte probabil a citit tot ce ai citit tu și mai mult, da?
Da.
Adică
da.
Nu are rău să-ți dai în stambă, că nu merge.
Da, exact.
Te ginește, dacă încerci să pari interesant, pierzi. Și un lucru pe care eu l-am făcut în discuția cu doamna respectivă, pentru că eu vorbesc aici de un ofițer, care era de fapt un ofițer de legătură cu de la State Department, de la ei. Eram în Annapolis, aproape de Washington DC, și aia a venit cu o delegație de vreo 14 reprezentanți atașați militari din toate țările. Ei, și cu ea, asta a fost interesant. Deci, inițial am făcut așa o cunoștință, am făcut cunoștință așa light. După care, deci, discută filozofie, politică, aspecte despre cultură organizațională, tot felul de lucruri pe care le-am povestit într-o jumătate de oră de conversație, care nu s-a așteptat nimeni să discutăm atâta, dar a fost foarte plăcut și după aia, la un moment dat, apropo de cum să încheie o conversație elegant, ea a făcut exact ce vorbim la training, pentru că voia să încheie conversația cu mine, dar nu voia să mă lase gen in the dark, cum s-ar zice.
Lase...
Deci pot să mă întrebe.
Da, pe lampadarul ăla, acolo, pur
da,
și simplu.
Da, da. Adică nu s-a scuzat la baie și a dispărut, știi?
Da.
A început să mă întrebe, știi pe X, pe Y din sală? Și evident a spus că nu. Adică în capul meu era ceva de genul...
Te naiba era să știi.
Pe cine vrei să știi?
De la televizor,
lebanez cu care am intrat.
Da.
Aveam un coleg lebanez care era gazdă și cu el am intrat acolo și pe el îl știam. În rest,
da, l-am văzut. Cred că a semnat un ordin.
Nu, n-avea să mă dau interesant.
Da.
Și am spus nu, evident. N-am zis că nu. Am zis, n-am avut plăcere. Diferență de nuanță. I did not have the pleasure.
Ce elegant. Da.
Da.
Și în momentul ăsta, ghiși ce,
da.
Ți-a avut plăcerea, nu?
Da. Și de-a început. O ofițer nu știu de care. O natașa din Italia. O natașa de nu știu unde. Practic, ea ce a apreciat cel mai mult a fost curățenia limbajului meu. Și la final mi-a și spus, ia legătură cu atașatul tău, că era un român care n-a putut să vină. Și că de părerea era, la momentul respectiv, era, mi se pare că ți s-ar potrivi un post de genul mai încolo și ar fi cazul să iei legătura cu el ca să-ți facă un pic de mentorat, să te pregătească, știi? Și eu eram ceva de genul, doamne, cred că mă supraestimați. Și ea, nu cred că ți s-ar potrivi mănușă. Și pentru mine, a fost cel mai tare compliment din seara aia. Na, știi? Dar ce a ajutat pentru a obține acel compliment, dincolo de orice, a fost felul în care am dus conversația. și felul în care am știut să am intervenții oneste în limita a ceea ce știu. Și acolo vreau să ajung. Când aveam o afirmație în care aveam să-mi exprim punctul de vedere și știam că poate ea știe mai multe decât mine și la fiecare discuție pe care am avut-o i-am dat lecție, adică ea practic a fost cumva un pic de mentor pentru mine în discuția aia, eu spuneam, uite, eu am întâlnit X chestii și din ce am văzut până acum, asta e concluzia pe care eu am tras-o. Știi? Și, adică era o discuție academică elegantă, nu era o părerologie. Da?
Sau o confruntare de idei.
Exact. Sau. Adică era o discuție în care eu veneam și spuneam, uite, eu am văzut asta și asta și asta și ăsta e punctul meu de vedere.
Experiența mea. Gândești.
Da. Și lucrul ăsta a ajutat foarte mult în a construi o conversație elegantă, o dezbatere, de fapt. Noi am avut o dezbatere pe diferite subiecte. Și dezbaterea în sine a fost de calitate pentru că fiecare venea cu input din experiența, din bagajul lor și pe măsură ce ne-am încălzit, împărtășeam mai mult și mai mult, știi? Și asta cumva a făcut din conversație ceva foarte interesant. Adică cumva persoana respectivă a găsit în mine un partener de conversație competent, da? Capabil să ducă o discuție inteligentă, interesantă, despre idei, da? Adică am avut un mic duel al ideilor, ceea ce e foarte interesant la nivelul ăla. Și lucrurile astea i-au demonstrat că, ok, tipul ăsta e un om de calitate, are ce trebuie, dar mai are de lucrat. Și are, dacă are un mentor, e ok. Știi? Cam asta a fost punctul ei de vedere. Cumva, și ăsta e un aspect important pentru toată lumea care ascultă acest podcast. Nu știi niciodată când îți dai, de fapt, interviul pentru următorul job.
Corect.
Deci sau, eu practic acolo mi-a dat un interviu fără să-mi dau seama. Da? Și faptul că ea după aia a început să mă conecteze cu tot felul de colonii și generali de pe acolo, pentru mine a fost ceva de genul, ok, deci eu am ce să caut în cercuri de genul. E bine.
Ai avut și tu un indiciu despre poate ce ar trebui, ce ai putea să faci în viitor, în carieră.
Da. Și mai mult am câștigat un foarte mare respect pentru ce înseamnă experiența. În general, experiența profesională, pentru că ea venea cu foarte multă înțelepciune în tot ce spunea și se vedea că fiecare punct pe care el prezenta era foarte citit. Și dacă nu era citit, era trăit pe pielea ei, într-o formă sau alta. Și chestia asta mie mi-a dezvoltat o reverență, cumva, față de înțelepciunea gradului în armată. Știi? Adică e faptul că, băi, tu trebuie să stai câțiva ani pe funcție. Uite, apropo de cultură. Un lucru interesant în armată este ideea asta de, băi, treci prin etape. Îți alegi un traseu, fie că e de comandă, fie că e de stat major, nu contează, dar respecte etapele pentru că există o înțelepciune în spate. Că cel mai mare risc pe care îl poți avea este, de fapt sunt două riscuri pe care le poți avea dacă arzi etape. Unu, să ajungi într-o etapă în care nu ești pregătit intelectual. Da? Sau să ajungi într-o etapă în care tu nu ești pregătit din punct de vedere al înțelepciunii acumulate. Știi, există woe unto him who has knowledge but not wisdom. Știi, vai de cel care are cunoaștere, dar nu înțelepciune. Pentru că ajungi într-o etapă în care tu ai acces la informație, ai acces la cunoaștere, dar nu poți să iei decizii pentru că tu fundamental nu ești pregătit ca experiență. Și vai de tine.
Da? Și nu capăți experiența de leadership.
Da. Și nu doar, dar experiență de viață. Adică una e să fii maior și să fii și părinte și alta e să fii maior și să fii fost singur toată viața.
Corect.
E o abordare cu totul diferită, pentru că tu ai în subordine o grămadă de părinți și tu nu o să înțelegi. Ca un exemplu, știi? Dar în sfârșit, revenind la eticheta, asta pe mine m-a ajutat foarte mult. Deci partea de etichetă la evenimente, arta conversației, dress codes, pentru că noi avem foarte multe evenimente formale și semiformale. Serate, cine ale promoției, cine la care veneau speaker, am avut președinți care au venit și au ținut discursuri la cinele noastre, gen am avut pe Barack Obama, care a venit pentru promoția de anul 4 dinaintea mea și a ținut discurs pentru toată academia la un moment dat în diferite aspecte, la absolvire, deci chestiuni de genul. Și acolo am avut ocazia să văd ce înseamnă și protocolul instituțional public în ceea ce privește securitate fizică, securitate cibernetică, toată povestea asta. Apropo de unde se transpune protocolul. Da? Și da. Mai mult vine problematica, apropo de branding, cum implementezi toate procedurile astea de securitate fără să creezi tensiune în rândul publicului care participă la eveniment. Adică oamenii se simtă că sunt în siguranță, dar sunt confortabili, că nu stă nimeni cu pușca în ceafa lor. Știi?
Da.
La un eveniment de 10, 15, 20 de mii de oameni.
Sunt sigur că a fost o experiență de top.
Da.
Și pentru... Dar cred că vom încheia acest episod aici. Concluzia ar fi, din punctul meu de vedere, cum cultura organizațională influențează oamenii și cum se comportă între ei, și cu atât mai mult dacă au un cod sau un cod la care să aspire, le va influența modul în care, să zicem în engleză, they do business. Corect?
Da, ca o concluzie așa, aș putea să sintetizez. Dacă vrei să ai o organizație sănătoasă la nivel de efecte, tu în primul rând trebuie să-ți alegi doctrina. Doctrina va afecta obiceiurile organizației, procesele interne, acțiunile personalului, interacțiunea atât ei între ei cât și cu clienții, la nivel de etichetă în afaceri, protocol, customer care, marketing, tot. Uh-huh. Da? Și de acolo se vor vedea efectele de brand. Da? Obiectivul tău este să se construiești un brand, nu doar o vânzare. Dacă vrei să faci doar vânzări, ok, dar o să rămâi la nivel de business toată viața. Dacă vrei să faci o organizație care să fie trainică în timp, te focusezi să construiești un brand. Brandul West Point e construit începând din 1802 și trăiește foarte bine și absolvenții au o reputație pentru că beneficiază de redevență de brand. Eu sunt un reprezentant al brandului West Point și beneficiez de redevență de brand. Oamenii îmi ascultă ideile cu mai mare încredere pentru că știu că am făcut acolo școala. Pentru că clar, școala aia reprezintă ceva ca brand.
Uh-huh.
Da? Are o credibilitate. Și atunci, de-aia, și eu mă focusez acum și în business pe ideea de a construi branduri, pentru că brand înseamnă notorietate și încredere împreună. Și atunci, tu ca organizație, dacă vrei să ai o organizație sănătoasă, apropo de cultură, întâi uite-te la doctrină. În baza căror valori operezi tu și cum se transpune asta în toate procesele tale. Indiferent de departament. Dacă tu ai lucrurile astea foarte clare și puse la punct, restul o să vină de la sine. Acțiunile și efectele business-ului tău sunt consecința unor valori bine stabilite și sedimentate în proces.
Pentru mine e tot timpul un subiect interesant, experiența ta la West Point. În podcast, în afara podcastului, la evenimentele noastre, la când mergem la bere și așa mai departe. Așa că o să mai rezerv un episod pentru acest subiect. Doar că în următorul episod vom vorbi despre leadership, dacă ești de acord.
Da.
Pentru că West Point este o școală de lideri.
Da.
Și poate o să, nu știu, poate o să pare că ieșim mai mult din sfera etichetă, deși eu nu cred, dar aș vrea să ne dai și câteva lecții de leadership pe care le-ai învățat acolo.
Cu drag.
Dar în următorul episod. Așa că încheiem acest episod. Mulțumesc că ne-ai auzit, vizionat. Dă-ne un like, share, follow, ne ajută foarte mult să ne susții pe
subscribe
pe platformă, platforma pe care ne asculți. Dacă ești cumva pe Apple Podcast, dă-ne și un review. Ajută și acest lucru. Pe Instagram mă găsești cu @adrianmonalio.ro, găsești și pe site-ul meu foarte multe informații utile pe adrianmonalio.ro și până data viitoare, cum zicea Andrei, subscribe! Pa, pa!